እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
أي تمسيو التفتقم سمعتي بروخا سمعتي بزمشت زدما اقزي ابيهر تراخبنا قالو دما كنكافل سلاز فقدلنا وطينا سلازي ترفنا كيدنا سلاز تملسنا سم اقزي ابيهر بروخ يكون بسعات زي نتي عبز حلفة قزي زي جمرنا يو اب اوري زد ساعت معرف عزران حموشن اقزي ابيهر بيتم قدس كسرحون نتم سبع دما اب بيتم قدس زدلي اقو حومتان كسرحن موبا عمتولي كمزبالوم وركن سلدن زتفلالي نبيت مقدس زدلي اقوحوتن كاب هزبي كمزتا عكبه عبتزق كبالو قزياد ما اتهزبي عزيو ببزوح ببرقتي زر رأس لزنبرا نبيت عملاخ كاب تزدلن العلي نبرس لزتا عكبه يا اخلوكم كساب زبل موسي اتهزبي ببرقت كمزر ارئينا نيرنا اتفتقم سمعتي كدمين ابتناي لما عانتي مدبنا مسغارنا مزانا يحبتنا روت تسفى ميكايل مزمور كحدقوكمي اقزيابير يباركم نحبتنا روت دما ابتزلاتو اقزيابير باتزد ليا زبل خلو يباركا يبل ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንሐብትናሩ ድማ ተዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካ እዩ አኹሊ ይባረክ እስከ ጸሊና ናብትናይ ለማዓት መደብና ክንሰግሪና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መዝማዓት ዝድማ ካለ ሐድሽ ማዓልቲ ይብካ ናይ ቃልካ ተኻፈልቲ ክትገብረና ስለ ዝፈተኻ ናይ ሓሳብካ ተኻፈልቲ ክትገብረና ስለ ዝፈተኻ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ብቓልካ ክትዛረበና ሕግኻ ክትምህረና ፍቓድካ ክተፍልጠና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ንጽሊ ኣሎና ምግላጽ ቃልካ የብርህ ንገርህታት ድማ ኣእምሮ ምስትውዓል ጥበብ ይሂብ እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ቃልካ በሪሁ ክርዳኣና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክንገብሮ ዝግብኣና ክንገብሮ ዘይግብኣና ኵሉ እንፈልጦ ኣብ ቅዱስ ቃልካ እሞ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ደገ ቓልካ ንዓና ዂሉ ግዜ ኽፉት ይኹን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተሰወረ ነገር ንዓና ኣይሃሉ ቃልካ በሊዕና ክንፍርዝን ቃልካ በሊዕና ድማ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ዕቤትን ብስለትን ክንረክብ ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ውግእን ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ኣገልግሎትን ድማ ክነገልግል ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ዝበሃለና ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ጸጋኻ ድማኒ ኣኻዕቢትካ ክትበና ንጽሊ ኣሎና ብሰዓት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣወዳትን ኣዋልድን ሕፃናትን ሽማግለታትን ኵላቶም ኣቦ በቲ ዘይውዳእ በረኸት ቤትካ ክትባርኾም ኢድካ ትዝርግሕ እሞ ንህያው ዘበለ ብበረኸት ቤትካ ተጽግቦ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኢድካ ክትዝርግሐሎም ፈውሲ ንዘድልዮም ፈውሲ ምጽንናዕ ንዘድልዮም ምጽንናዕ እግዚኣብሔር ሓይሊ ንዘድልዮም ሓይሊ ምብርታዕ ንዘድልዮም ምብርታዕ ክትህቦም ካባኻ ምርሒት ንዝሓቱ ምርሒትካ ከይፍልዮም ብኢየሱስ ሽም ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር እንታይ ክገብር እየ ኢሎም ኣብ ቀራና መንገዲ ጠጠው ኢሎም ንዝሓቱኻ ንዝጭነቑ ንዝሓስቡ እግዚኣብሔር እቲ ቅኑዕ መንገድኻን እቲ ቕኑዕናትካ ፍቓድን ክተፍልጦም ሎሚ ብዝውስኖ ውሳኔ ብር እናበሉ ክሕገሱ እምበር ሎሚ ብዝውስኖ ውሳኔ እንዳጓሃዩን እናሓዘኑን መታን ከይነብሩ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ንጽሊ ኣሎና ንውሳኔኦም ብምርሒትካ ኣጽንዓሎም ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ክትብል ስምዓና ኣሜን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ከምዝ ረኣናዮ ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ምዕራፍ 25 20 ኣንቢብና ኢና ወዲእና ነርና ሕጂ ድማ ካብ 21 ስጋብ 22 ዘሎ ናይ ትምህርትና መጀመርያ ክኸውን እዩ። እቶም ክሩቤል ከዓ ንሓድሕዶም ገጽ ንገጽ መሊሶም ኣኽናፎም ልዕል ኣቢሎም ይዘርግሑ፣ ነቲ መኽደን መተዓረቂ ድማ ብኽናፎም ይኸውልዎ። ገጽ እቶም ክሩቤል ናብ መኽደን መተዓረቂ የብል፣ ነቲ መኽደን መተዓረቂ ከዓ ኣብ ልዕሊ ታቦት ግበሮ። እቲ ኣነ ዝህበካ ምስክር ከዓ ኣብቲ ታቦት ኣንብሮ፣ ኣውኻ ንኣኻ ክግለጸልካየ። ካብቲ መኽደን መተዓረቂ ካብ መንጎ እቶም ኣብ ልዕሊ ታቦት ምስክር ዘለዉ ክልተ ክሩቤል እቲ ንደቂ እስራኤል ኢለ ዝእዝዘካ ዅሉ ክነገረካ እየ ይብል። 25 ኦሪት ዘጸአት ካብ 21 ስጋብ 22 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከለና ታቦት ብደጊኡን ብውሽጡን ብወርቂ ዝተለበጠ ኮይኑ ካብ ዕንጨይቲ ሽጥም እዩ ዝስራሕ። ታቦት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኣውነትን ኣምላኽነትን እዩ ዝውክል። ኢየሱስ ብስጋ ዘተገልጸ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽነቱ ብወርቂ ክምሰል እንከለዎ ስጋ ምልባሱ ኸዓ ብዕንጨይቲ እዩ ዝምሰል። እቲ ታቦት ናይ ዕንጨይቲ ሳንዱቕ ክበሃል ኣይከኣልን፣ ምኽንያቱም ኰላይ ናይ ወርቂ ሳንዱቕ ብምዃኑ። እቲ ወርቅን ዕንጨይትን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብን ኣምላኽን ምዃኑ ፍሉይ ኣብነት እዮም። ክልቲኦም ብፍጹም ኣይወሃሃዱን። እቲ ታቦት ብውሽጥን ብደጊኦም ብወርቂ ዝተለበጠ እዩ ነይሩ። መልእኽቲ ናብ ሰብ ቆላስያስ ከምዚ ይብለና፣ ምልኣት ኣምላኽ ብዅሉ ብኡ መታን ክኸውን ይብል። የሱስ ክርስቶስ ተኣምር ዝገብር ጥራይ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዓሚቕ ኣፍልጦ ዝኣከበ ሰብ ጥራይ እውን ኣይነበረን። ንሱ ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ። ከም እግዚኣብሔር ተዛሪብኡ ንርእሱ ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ተቐሚጡ ከዓ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ልቦኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ፣ ብኣይ እውን እመኑ። የሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠኒን ዲኻ፣ እቲ ንኣይ ዝረአየ ነቦ ረአየ፣ ከመኢልካ ነቦ ኣርእየና ትብል ኣለኻ ድማ በሎ ይብለና። ኣብ ዮሃንስ 14 ፍቕዲ 1 መሊስና እውን ፍቕዲ 9 ሰጊርና ኢና ኣንቢብና። ወንጌል ዮሃንስ 14 ፍቕዲ 1 መሊስና እውን ፍቕዲ 9 ሰጊርና ኢና ርኢና። ብርግጽ ንሱ እግዚኣብሔር ማለት ኣምላኽ እዩ፣ ፍጹም ሰቡን እዩ። ከም ዝኾነ ሰብ ይደክም ነይሩ። ኣብቲ ግዜ ሃሩር ኣብ ሰማርያ ኣብ ዝርከብ ጥቓ ጉድጓድ ዝተቐመጠ ንምዕራፍ እዩ ዝነበረ። ከም ኩሉ ሰብ ይድቅስ፣ ይምገብ፣ ይሰቲ፣ ይስሕቕ፣ ይበኪ ነይሩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ንመከራ ተቐቢሉ ሞይቱ። እዚኣቶም ኩሎም ናይ ሰብኣውነት ባህርያት እዮም። እቲ ታቦት ታቦት ክኸውን እንተ ደኣ ተደልዩ ዕንጨይትን ወርቅን ክህልዎ ኣለዎ። እቲ ሓደ በቲ ኻልእ ኣይወሓጥን እዩ። ክርስቶስ እውን ከምኡ ኣምላኽን ሰብን እዩ ነይሩ። ሓደ ምስ ካልእ ብፍጹም ኣይተዋሃደን። ብሓደ እዋን መለኮትን ሰብን ኮይኑ ምንም ዝገበሮ ነገር ኣይነበረን። ወይ ፍጹም ሰብኣዊ ይኸውን ወይ ከዓ ፍጹም መለኮታዊ ይኸውን እምበር ስጋውን መለኮታውን ኣደባሊቑ ማለት ሓዋዊሱ ኣይፈልጥን እዩ። እቲ ታቦት ጥርሑ ሳንዱቕ ኣይነበረን። ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 4 ዝተዘርዘረ 3 ነገራት ሒዙ እዩ ነይሩ። ኣብ ጽንሓ ወርቂ ብዅሉ ወገኑ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ኪዳን ነበረ እሞ ንሱ ነተን ማና ዝሓዘት ፍየ ወርቅን ዝጠጠዐ ዘንጊ ኣሮንን ጽላት ኪዳንን ዝሕዝ ነበረ እየብለና። ኣብቲ ውሽጢ ታቦት ዘለዉ ነገራት ተምሳሌታት መልእኽቲ ኣለዎም። ዝጠጠዐት በቲ ኣሮን ዝብላ ዘሎ ንናይ ጐይታ ትንሣኤ የመልክት። እቲ ማና ኸዓ ክርስቶስ ናይ ሕይወት እንጀራ ምዃኑ እዩ ዘመልክተና። እቲ 10 ትእዛዛት ከዓ ናይ ክርስቶስን ሕጉን ብዛዕባ ንሱ ዝተነግረ ትንቢት ኩሉ ምፍጻም እዩ ዘመልክት። እቲ ናይ ቃል ኪዳን ታቦት ጽላት ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስና የመልክት። ንጉሥ ኮይኑ ተወሊዱ፣ ንጉሥ ኮይኑ ይነብር ነይሩ፣ ንጉሥ ኮይኑ ሞይቱ፣ ንጉሥ ኮይኑ ካብ ሞት ተንሲኡ፣ ንጉሥ ኮይኑ ናብ ሰማይ ዓሪጉ፣ ንጉሥ ኮይኑ ድማ ክመጺኡ፣ ካብ ዘለዓለም ዓመታት ጀሚሩ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ ክሳብ ዝነግስ ናይ እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ መደብ ናብ ቅድሚት ገጹ ይግስግስ ኣሎ። እዚ ዓለም ንጉሥ የድልያ እዩ። ሓደ መዓልቲ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ነገሥታት ኮይኑ ክመጽ እዩ። እቲ መና ዝተቐመጠሉ ንብረት ብዛዕባ የሱስ ነቢይ ምዃኑ እዩ ዘመልክተና። ኣብ ዮሃንስ 6 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 32 ስጋብ 33 የሱስ ከምዚ ኢሉ ነይሩ። ሽዑ የሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለሙን ሕይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦ እዩ እምበር ነቲ እንጌራቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ይብለና። የሱስ ንዓለም ዝኸውን ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ እውን እዩ። ንሱ ሎጎስ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ፣ ኣልፋን ኦሜጋን እዩ። ንሱ ንሰባት ዝተዋህበ ናይ መወዳእታ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ እዩ። ዝጠጥዐት በትሪ ኣሮን ዝብሎ ንናይ የሱስ ክርስቶስ ክህንነት እዩ ዘመልክት። ነቢ ንእግዚኣብሔር ወኪሉ ንሰባት ይዛረብ፣ ካህን ግና ንሰብ ወኪሉ ንእግዚኣብሔር እዩ ዝዛረብ። ክርስቶስ ከምቲ ክህንነቱ ንገዛ ርእሱ ሂቡ፣ ከምቲ ክህንነቱ ናብ ሰማይ ኣትዩ፣ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ኣቦ እዩ ዘሎ። ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ካብ ሞት ተስኡ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ንሱ ፍሉይ ናይ ትንሣኤ ኣብነት እዩ። ኣብ በዓል ፋሲካ እንበልዖ እንቋቑሖ፣ እቲ ዝሕረድ በጊዕን ካልእ ካልእ ነገራትን እውን ብዛዕባ ትንሣኤ የሱስ ዝዛረብዎ የብሎምን። እታ ዝጠጥዐት በትሪ ኣሮን ግና ብዛዕባ ትንሣኤ ብዙሕ ተመልክት እያ። ወላ እኳ ዝነቐጸት በትሪ እንተ ነበረት ከም ብሓድሽ ጠጢዓ እያ። ስለዚ እቲ ታቦት ክርስቶስ ነቢይ፣ ካህን፣ ንጉሥ ምዃኑ የመልክት ማለት እዩ። ክደግሙ እየ፣ እቲ ታቦት የሱስ ክርስቶስ ነቢይ፣ ካህንን ንጉሥን ምዃኑ እየመልክት ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ቓል ሥጋ ኾነ፣ ጸጋን ሓቅን መሊዎ ኸዓ ኣባና ሓደረ፣ كبرتو دما كمتي كبرينا يتحدى ودينا بقو الرئينا يبلنا او ونجيلي وهنس كداما يمعرف فقد عصر ترباته اتما قداني ما تعرق زلو لعلي تابوتي بسار رحوو كابتون قالوت اقحو خلو زتا فليو سرحاتو قا كابتوري واركي كخونن كالو بتسقامن بيامانن كوينم كريبول بغنافهم ايقاردوه اتليك اكهن نايم سوات دامن زنت سيك عبزو بوتاي نايم التعارق مخداني زقابرو اتدامي ازد ما ناي كريستوس نايم بجاو سرح مسالي دحرمو ماتو يسوس ندمو عب سماي اقريبي بيتروس بزعبا دم كريستوس كزاربن كلو زخبرة يبلو عب كاداماي بيتروس كاداماي معرف عصر شو منتس قاب عصر شعاته كابتي كاب عبوتاتكم اتقبلكم موكم تنبرتكم كم بدم اتي عبرن رخصتن زيبو لغنشل بخبور دم كريسوس انبر بتفعنا غار ببرور وي بواركي كم زيد حانكم تفلتيوكم يبل عبز استتعصق في المتحف كدس دم يسوس كريسوس كاواركي وي برور زخبري عب سماي عزيو زخبر نغار انتعليو يسوس كريسوس نسبات زبسوسو كبر دوميو ناب سماي كعاتو كالو دومو هيبيو ناي اكزيابير زفان ناي محرز زفان زخونلنا بزي مخنات زيو لومينا بغزي عبير زفان كن قرب زقالنا اتز عبير لك اكهانات مالت يسوس كرسوس ندمونا حقات مسوات غيرو بمقرابيو ابراوان اربعة كاب عصر تربعة سقاب عصر شدشة كمزن بال ايي نقرنا دقيم بزي حقاسي بخلو بخمز خمانا استفتنا نبر بدخامنا خدن قتسلنا زيك لك اكهانات يبنا نمو بسمايا زحلفة عبير لك اكهانات يسوس ود عملاح قابزي لو الناس مأمان نانتشنع سلزي محرات مأنتي كنقبل بقزيت سيباون نردي اتنازخون تسقاخ نركب بتبعاتنا بزفان تسقاخ نقرب يبلنا انا نسخاتكم اننا بقزي عبير مقراب النقل بتي عبسماع زلو لك اكاناتيو عبيمان عبو زلو هياو كرسوس يسوسيو بو محرات نردي اتنركب بزحات كرسيانات نتي منفسا وقق بينام كواق ويفتنو نايهوتهم عقب كل دما بينام كوتسوو يفتنو أحواتي أنا نسخاتكم من عقمي يبلنان ملكوتاوي رديت يدلي النايو ناي كريسوس رديت كمزي يدلي النان قوون هوارب أولوس نسب إفيسون أتين كريسوس كموتا زتنسو حيلي أوشت أم كسرح يتسلي اللوم نيرو أبك أداماي معرف قاب عصر تتشع تسقع عسرح عمده كلونا اللوم قنا أتحيلي أبهيوت أمنتي زرعي بحيدتيو عبي امان عبو زلو لك اكهانا سلا زلونا نتحيلي بامنات نقبل عبزي بيت مقدس زغل قلك اكهان ناب قدس تقدس عناتيو دومو عم مغدن متعارقي ينات سقم ويوات لك اكهان يسوس قنان دومو مسوعات غيرو دحر مقرابو عبي امان عبو تقميتو عبزي مدري مويتو عبس ماي قنان زل عالم هياو كينو ينبرالو كل شع مسو كن الرقب علونا عبزي ساعت زي بتسولوت مسي يسوس كرسوس تراخيبنا دون قون كساب حجي اب قدس تقدسان وشتي بزعبا زلو نقرات مالت بزعبا تابوتن بزعبا مقدن متعارق رئينا حجي دما ابت مقدس وشتي بزعبا زلو قالوت نقرات كم رئينا بزعبا نقرا مرأي كقولي او وشت مقدس سلسة نقرات اللو نساتم كا نايورك مقدس نقرا مرأي زغمت اللو مقدي مسوي عطانيو عوشت مقدس سلسة نقرات كم زلو رئينا لنا اتو قداماي نايورك مقدس كخون كلو اتخال اي دما انجيرا مرعي زغمت اولو معديو سالس اي دما مسوئن عطاني بيت مقدس نعملو خبوتاي اتو نايورك مقدس ناي كريسوس مسالي كابتوم زغن نقرات حدي انجيرا مرعي كريسوس نايوت انجيرا كم زغن يزارت اتو مسوئ عطان بزعبات صولوت تزعبه لك اكهانات يسوس كرسوس لمون ايمال دلنا خمزلون بوط قلوتنا انا بقزيابير عبو خمزبت صح يمل كتلنا عبتنا ينجيرا مرعي ما عدي عصر تقلت انجيرا لو نفس وكف انجيرا نناي هزب اسرائيل يوكل صدقا دما كاب عنجيت شيت انجبر منوحوخ لت امت مقفوحوخ احد امت مبرخون امت انفرقان يقون يبل فقد عسران سلسان كيدنا حنرخلنا اتنا ينجيرا مرعي ما عدي منوحو نتنائي كال كيدان تابوت زاكل يوزن بره بوصري ورقي لبطو بزريو خا اخلي الورقي قبر اللو يبل فقد عسران اربعة اتا اخلي الورقي نتنجيرا عبتي معدي نخي ودقي كالاخل ፍቕድ 26 ከድና ክንርኢ ከለና ምዕራፍ 25 ካብ 25 ስጋብ 26 ከድና ክንርኢ ከለና ዝርኡ ድማ ጋት ዝምግፍሑ ኸቡስ ግበረሉ። ነቲ ኸቡስ ከዓ ኣብ ዝርኡ ኣኽሊል ወርቂ ግበረሉ፣ ኣርባዕተ ቐለበት ወርቂ ድማ ግበረሉ። ነቲ ቐላብቲ ኸዓ ኣብቲ ኣርባዕተ እግሪ ዘለዎ ኣርባዕተ መዓዝን ግበሮ ይብለና። ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ይጓዓዙ ስለ ዝነበሩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምጓዓዝ መታን ክጥዕሞም እቲ ናይ እንጌራ ምርኣይ መኣዲ ቐለቤት ክህልዎ ተገይሩ። ዝሽከምዎ እውን እቶም ካህናት እዮም ዝነበሩ። ቀጺልና ካብ 29 ስጋብ 30 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና ድማ ዝከዓወሉ ጻሕልታቱን ጭሔሎታቱን ኩስኩስትታቱን ጽውኣቱን ግበር፣ ካብ ጽሪ ወርቂ ግበሮ። ኣብቲ ሰደቓ ድማ ወርቲ እንጌራ ምርኣይ ኣብ ቅድመይ ተንብር እይብል። 25 ኦሪት ዘጸአት ካብ 29 ስጋብ 30 ክንርኢ ከለና እቲ እንጌራ ናይ ክርስቶስ ኣብነት እዩ። እቲ ናይ እንጌራ ምርኣይ መኣዲ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት የመልክት። ካብዚኣቶም ንገለ ንምጥቃስ እግዚኣብሔር ዝምግብን ንፍጥረታቱ ኣጽኒዑ ደው ዘብልን ምዃኑ፣ ከምኡውን ስለ ልግስንኡን ስለ ውህበቱን ዘመልክት እኦም ዝነበሩ። ናይ እንጌራ ምርኣይ መኣዲ ናይ ምድሓን መኣዲ እዩ። ብዛዕባ እቲ ወዲ ንጉሥ መርዓ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 22 ካብ 1 ስጋብ 14 ዝተዛረቦ ምሳሌ ኣሎ። ዕድመ ዝተገብረሎም ዕዱማት መታን ክኾኑ ሓለፍቲ መንገዲ ንዅሎም መጺኦም ኣብቲ ዕድሜ ክካፈሉን ክበልዑን ክሰትዩን መጽዋዕታ ገይሩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንዘለው ድሕነት ንኽቕበሉ ንዅሉ ሕዝቢ ዓለም ብመሠረት ወንጌል መጽዋዕታ እናተገበረ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ልግስና ውህበቱን ዘለዎ መኣዲ እዩ። ፈጣሪ ከም ምዃኑ መጠን እግዚኣብሔር ንሰብን እንስሳን ይምግብ እዩ። ዝኽበርካ ሓወይ፣ እመን ኣይትእመን፣ ካብ እግዚኣብሔር መኣዲ እናተመገብካ ኢኻ። ነዚ ሓቀታት ተረዲኦም ንእግዚኣብሔር ስለቲ ሰናይ ውህበቱ ዘመስግኑ። ግና ኣዝዮም ውሕዳት እዮም። ነዚ ሓቀታት ተረዲኦም ንእግዚኣብሔር ስለቲ ሰናይ ውህበቱ ዘመስግኑ። ግና ኣዝዮም ውሕዳት እዮም። ኵሉ ጊዜ ዝምግበና ዝልግሰልና እግዚኣብሔር እዩ። እዚ መኣዲ ብዛዕባ ድራር ጐይታ ዝሕብር ኣለዎ። ነዚ ስርዓት ዝገበረ በዓሉ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ኣብ መስቀል ምማት እዩ። እቲ ስርዓት ናይ ምእመናን መኣዲ እዩ። እቲ እንጌራ ምርኣይ ክርስቶስ ናይ ኣመንቲ መንፈሳዊ ሕይወት ኣጽኒዑን ደጊፉን ደው ዘብል ከም ዝኾነ ዘርኢ ኣብነት እዩ። እዚ ናይ መኣዲ ጣውላ ሓደ እመት ምንዋሕ፣ ሓደ እመት ምግፋሕ፣ ሓደ እመትን ፈረቓን ምብራኽ ኣለዎ። እቲ መስርሒኡ ካብ ዕንጨይቲ ሽጢም ክኸውን እንከሎ ብወርቂ ዝተለበጠ እዩ። ኣብዚ እቲ ዕንጨይቲ ሽጢም ሰብ ናይ ምዃኑ ምሳሌ እዩ። እቲ ወርቂ ድማ ናይ መለኮታውነት እዩ። ኣብ ልዕሊ መኣዲ 12 እንጌራ ይቀመጡ። እቲ እንጌራ መኣዲ ከም ሓደ እዩ ዝንገረሎም። ኣብ ዘበና ድራር ጐይታ ክንብል እንከሎና ነዚ ሓቅታት እንዳሓሰብና ኢና ክንዛረብ። እቲ ንመገቦ ነቲ መኣዲ ኣይኮነን፣ ይኹን እምበር ነቲ መኣዲ ምስቲ መግቢ ብዝተተሓሓዘ ኢና እንርዮ። እቲ እንጌራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ይልወጥ እዩ። ካብቲ መኣዲ ዝተላዕለ እንጌራ ምስ ወይኒ እቶም ካህናት ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ይበልዕዎ። እዚ መኣዲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝዛረብ ከምቲ ማና ብዛዕባ ክርስቶስ ዝዛረብ መንገዲ ኣይኮነን። ክልቲኦም ብዛዕባ ክርስቶስ ወላ እኳ እንተተዛረቡ ብሓደ ዓይነት መንገዲ ግና ኣይኮነን። ማና ክርስቶስ ሕይወት ዝህብ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ። ነዚ ኣብ ዮሃንስ 6:32 ክርስቶስ ባዕሉ ተዛሪብዎ እዩ። ሽዑ የሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለሙን ሕይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እሞ እቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦይ እምበር እቲ እንጌራቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ይብለና። ጐይታ ደጊሙ ከም ዝበለ የሱስ በሎም እንጌራ ሕይወት ኣነ እየ፣ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን፣ ብኣይ ዝኣምን ከዓ ከቶ ኣይጸምእን እዩ ከም ዝበለ ይነግረና። ዮሃንስ ወንጌል 6 ምዕራፍ ካብ 32 ጀሚሩ ስጋብ 35 ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ እንጌራ ምርኣይ ክርስቶስ ንሕይወት ደገፉ ደው ዝብል ከም ዝኾነ እዩ ዘመልክት። ማና እውን ካብ ሰማይ ዝመጽ እዩ። ማና ዝቕበል ሰብ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይቕበል። ይኹን እምበር ነዚ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣጽኒዑ ደው ዘብሎን ዘበርትዖን ዝድግፎን መግቢ ይደሊ። እቲ ናይ እንጌራ ምርኣይ ክርስቶስ ንሕይወትና ደጊፉ ደው ዘብል ዘበርትዕ ምዃን የርእየና። እዚ እንጌራ ምርኣይ ዘዳለወልና ካብ ዝተጣሕነን ካብ ዝበኽዖን እኽሊ እዩ። ዘለዋውያን 24:5 ከምዚ ይብል፣ ድኹም ሓርጭ ወሲድካ ድማ ካብኡ 12 እንጌራ ሰንክት ነን ሓደ እንጌራ 2 ዓስራይ ኣፍ يقون يبلنا قويتا سوس كرسوس تما خمزي بلا فراسر ناينا مدري انت زي ورقتن انت زي موتتن بينات تنبر انت موتت قنا بوزح فرا كم التفري بحق بحق اي يبلكم علو خيبل تفتخم سمعتي نزمشة تززنبرنا مدب عبزري انا يولنا عبز قدس المدب ناس قابن الراخب سوسنا يبزحلكم دوا
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا دنسي دات بسرات at gmail dot com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دنسي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።